16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Od danas iz Banja Luke letovi za 3 evropske destinacije. Na aerodromu Mahovljanima jutro sletio prvi avion kompanije Ryanair.
Do kraja godine biće formirana vlast u Republici Srpskoj, izjavila premijerka i novoizabrana predsjednica Željka Cvijanović.
Počinje izmještanje migranata sa graničnog prelaza Maljevac.
Osumnjičenom za ubistvo dvojice policajaca u Sarajevu određen jednomjesečni pritvor.
Vučić nakon sastanka sa Srbima s Kosova poručio, čeka nas izuzetno težak novembar.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Galatasaraja u 5. kolu Eurokupa.
Olujno nevrijeme pričinilo štetu u zapadnoj krajini, nastavlja se nadprosječno toplo vrijeme.
Na Banjalučki međunarodni aerodrom sletio je prvi avion kompanije Ryanair na liniji Stockholm-Banjaluka-Stockholm. Prolaskom ispod mlaza vodenih topova ozvaničen je početak saradnje aerodroma Republike Srpske sa najvećom niskotarifnom kompanijom u Europi. Ovo je jedna od 3 destinacije na koje će putnike prevoziti irska aviokompanija, jer osim Švedske otvorene su linije 2 puta sedmično i za Memmingen u Njemačkoj te Brisel u Belgiji. Današnjoj svečanosti u Mahovljanima prisustvo vala je premijerka Željka Cvijanović, ministri, gradonačelnici, načelnici opština u regiji, ambasador Irske Miles Geiran te brojni drugi gosti, čiji je domaćin bio direktor aerodroma Duško Kovačević, opširnije Nenad Stupar.
Banja Luka je od danas zvanično vazdušnom linijom direktno povezana sa 3 evropske destinacije. Zimsku rutu Ryanaira otvorio je let Stockholm-Banja Luka-Stockholm. Interesovanja ne nedostaje. Od 189 mjesta u avionu nije bilo slobodnog sjedišta, baš kao što je slučaj i sa povratnom linijom.
Ja mislim da je ovo prava stvar za regiju i za Banja Luku. Imam djecu koja su u Švedskoj, pa oni dolaze dosta često otprilike, hajde recimo 3 puta godišnje.
Prvi put iz Banja Luke, pa fin je osjećaj, fino je uređeno.
Idem kod djevojke. Ovo je sad prvi let da putujem iz Banja Luke, tu sam iz Gradiške, znači da biti 1000 puta lakše.
Prvim letom iz Švedske od 2 časa i 24 minuta upravljao je pilot Vladimir Milićević.
Jak je vetar bio, mislili smo doći bolje na 10-15 minuta ranije, nažalost okrenuo je južni vetar i tako da nismo mogli da stinemo, ali evo, tu smo pa bit će toga još. Došli smo da ostanemo, nadamo se da će biti još više letova.
Osim za Stockholm, sa Banjalučkog aerodroma pomenuta irska kompanija prevozit će putnike i za Memmingen u Njemačkoj i Brisel u Belgiji, po 2 puta sedmično. Direktor aerodroma Srpske Duško Kovačević i resorni ministar Neđo Trninić ističu da se ovim pokazalo da u Mahovljanima postoji kapacitet za realizaciju ovakvih letova, te da ima prostora za proširenje ponude.
Očekujemo mnogo, ali ono što je najbitnije je da konačno naši građani imaju mogućnost da lete sa niskotarifnim kompanijama prema jednom broju destinacija u Europskoj uniji.
Nadam se da ćemo već sljedeće godine uspjeti dostići cilj koji smo postavili, cirka nekih 100.000 putnika sa banjaluškog aerodroma.
Brža veza sa Europom otvara mogućnost za brži razvoj turizma. Za cijenu karte od nekoliko desetina evra turisti mogu posjetiti Banja Luku i regiju, dok za isti novac putnici iz Srpske mogu na put za Švedsku, Njemačku i Belgiju. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović istakla je benefite realizovanih letova, jer će osim turista koristi imati i privreda.
Znači ogromnu stepenicu naprijed ili korak naprijed za nas u Republici Srpskoj. Ovo znači jednu dodatnu otvorenost Republike Srpske, mnogo znači za Banja Luku, cijeli ovaj kraj. Zadovoljno sam zato što ovo definitivno jeste bez bilo kakvog pretjerivanja, preuveličavanja velika stvar za Banja Luku. Zato što smo mi i okruženi, nekad su nam govorili da sama blizina recimo zagrebačkog aerodroma ne ide nam baš na ruku da bismo ovdje uspostavili neki avio saobraćaj.
Da će najviše profitirati turizam govori i činjenica da će u Banja Luku doputovati nekoliko novinara iz Belgije i Njemačke, a provedeno vrijeme iskoristit će za obilazak najznačajnijih kulturno-istorijskih i religijskih znamenitosti. Zadovoljan odrađenim poslom je i gradonačelnik Igor Radojičić te ambasador Irske Miles Geiran.
Stvar o kojoj se dugo godina razgovaralo, u čemu je grad Banja Luka učestvovao u pripremama ovog događaja, konačno tu imamo vezu sa 3 evropske destinacije.
It's a good decision to fly to Banja Luka.
Smatram da je dobra odluka kompanije da uvede letove za Banja Luku. To je lijep grad sa dobrom hranom i atmosferom.
Izvršni direktor prodaje i marketing avio kompanije Ryanair za Europu Ivana Heinz rekla je da ova kompanija pušta u prodaju karte iz Banja Luke od 9,99 evra za letove od novembra ove do januara naredne godine. Zainteresovani putnici mogu rezervisati kartu do ponoći u četvrtak 1. novembra posredstvom internet sajta kompanije. Iz preduzeća Aerodromi Srpske poručili su ranije da će u narednom periodu biti uvedeno još nekoliko linija, prije svega prema Austriji, Švajcarskoj i Skandinaviji, a uskoro bi mogla da bude uvedena i direktna linija za London. Razmotrit će se i mogućnost proširenja saradnje sa Air Srbijom, a u planu su i sezonske linije za Grčku.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade i budući predsjednik Republike Srpske, smatra da na nivou BiH treba da se postigne jedinstveni nastup predstavnika iz Srpske. Ona je istakla i da očekuje da će formiranje vlasti u Republici Srpskoj biti završeno do kraja godine i da će se pred novim sazivom tada naći i prijedlog budžeta, informiše Zorana Marković.
Odmah nakon proceduralnog dijela koji se odnosi na izbore bit će konstituisan saziv Narodne skupštine Republike Srpske, a nakon toga strateški dokumenti bit će upućeni u skupštinsku proceduru, naglasila je aktuelna premijerka i novoizabrana predsjednica Republike Željka Cvijanović. Vjeruje da će nova vlada na kraju godine moći da usvoji prijedlog budžeta.
Vrlo brzo očekujem formiranje vlasti. Prvo, rekla sam već da je plan do kraja definitivno ove godine da imamo konstituisano sve kako treba, da imamo uspostavljenu izvršnu vlast, da imamo vladu, što znači da ćemo uskoro dobiti mandatara koji će moći da morati da prođe taj proceduralni dio konsultacija i svega. Prema tome, dakle, očekujem da će sav taj posao biti završen do kraja godine. Imaćemo vladu, imaćemo budžet, imaćemo, dakle, naš program ekonomskih reformi, sve ono što po pravilu radimo, sve strateške dokumente.
Dosadašnja koalicija SNSD, DNS, Socijalistička partija, pojačana Ujedinjenom Srpskom, nastavit će s radom i to nije upitno, ističe Cvijanovićeva. Kada je riječ o institucijama BiH, zagovornike jedinstvenog nastupa srpskih stranaka.
I čak i onda kad nije moguće da uspostavite formalnu koaliciju, dobro je da se stvari usaglašavaju, zato što evo u ovom periodu od 4 godine prethodne vidjeli smo kako to loše zna da izgleda ukoliko nemate jedinstvene pozicije koje dolaze iz institucija Republike Srpske i onih predstavnika koji na nivou BiH obavljaju vlast. I ovo je, ja mislim, jedno sjajno vrijeme da se sada stvari poprave, da to budu stvari koje će raditi za Republiku Srpsku. Ono što nam ne ide na ruku jesu definitivno silni ovi procesi koji su otvoreni i u okviru opozicionog bloka, posebno u okviru SDS-a kao evo dominantne, dakle, opozicione partije.
Odgovarajući na pitanje novinara zašto pojedine lokalne zajednice kasne s uplatom novca u Fond solidarnosti, ona je istakla da zbog različitih problema s kojima su suočene lokalne zajednice, kasne uplate u raznim oblastima, ali da svi moraju izvršavati obaveze. Smatra, iako je uočljiv napredak, da se mora još mnogo raditi, navodeći primjer oblasti zdravstva u kojem postoje dugovanja zdravstvenih ustanova i fondova.
Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je za ALO da je pobjeda kandidata SNSD-a na opštim izborima briljantna i da govori o snazi stranke.
Dodik kaže da će u Republici Srpskoj brzo formirati vlast, da samo treba da se zvanično proglase rezultati izbora i da će SNSD predvoditi vladu Srpske kao i do sada. Dodik je istakao da koalicija SNSD-DNSSP traje godinama, ali da je bilo nekih ljudi koji su se pokazali nekorektnim u izborima i da ne žele da ih vide u koaliciji. Do kraja ćemo to raščistiti, kaže Dodik. Ističe da je njegov primarni interes da u Sarajevu predstavlja Republiku Srpsku i Srbe.
Sa graničnog prelaza Maljevac počinje izmještanje migranata. Tamo se još uvijek nalazi oko 200 migranata koji pokušavaju da pređu granicu između BiH i Hrvatske. Sa prelaza Maljevac javlja se Boris Andžić.
Mi se nalazimo u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Maljevac. Sa izmještanjem migranata trebalo bi da se počne svakog momenta. Ovdje u blizini graničnog prijelaza primjetno je povećanje broja policajaca kako sa bosanske, tako i sa hrvatske strane. Dakle, sve je spremno, sve se sprema, dakle, za njihovo izmještanje. Podsjetit ću da je danas u Bihaću održan i sastanak privrednika odavde iz Velike Kladuše sa rukovodstvom Usulsanskog kantona, gdje su dogovoreni neki detalji, nezvanično određene lokacije gdje će oni boraviti. To je jedna hala u blizini Velike Kladuše, bivše preduzeća Miral, koja je ispunjava sve uslove. Dakle, ona je dobro opremljena, tu je obezbeđeno čak i grijanje i sve što je potrebno dakle, za nesmetan boravak migranata u narednom periodu i hladnim danima. Naravno, za sada toliko, a mi se sa više informacija javljamo u našim narednim informativnim emisijama.
Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je danas kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora za lice koje se može dovesti u vezu sa ubistvom dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šejhovića i Davora Vujinovića, kao i teškom krađom. Portparolka kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Azra Bavčić naglasila je da zbog istrage ne može da potvrdi identitet osumnjičenog. Sarajevski mediji objavili su da je riječ o Srećku Trifkoviću, za koga je navedeno da je poznati automobilist mafijaš iz istočnog Sarajeva, pripremio Milan Stojić.
Nakon ispitivanja za ST iz Pala zatražen je jednomjesečni pritvor, potvrdila je portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, potom ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti.
Ovo lice, kako nezvanično saznajemo, Srećko Trifković sa Pala i dalje ima status osumnjičenog, što znači da nije podignuta optužnica. Advokat Srećka Trifkovića Tatjana Savić kaže da još nije dobila prijedlog za određivanje pritvora.
Mogu da ponovim staru vijest, to je da je on privođen ne dva nego čak u stvari tri puta. Sam je tražio da bude poligrafski ispitan. Ispitan je, nakon toga je ponovo priveden i zadržan. Daljih informacija u ovom trenutku nema.
Konačnu odluku o pritvoru u zakonskom roku od 24 časa donijeće kantonalni sud Sarajevo. U MUP-u kantona Sarajevo ističu da se nastavlja intenzivna potraga za počiniocima ovog zločina.
Policijski službenici zajedno sa drugim policijskim agencijama i MUP-om RS-a preduzeli su aktivnosti koje se odnose na ispitivanje, saslušanje i kriminalističku obradu 49 lica. Tom prilikom su i na području Republike Srpske izvršili 12 pretresa.
Policajci Adis Šehović i Davor Vujnović brutalno su izrešetani u policijskom automobilu na Alpašin polju u ranim jutarnjim časovima prije 3 dana. Juče su se građani Sarajeva oprostili od ovih policijskih službenika, a na protestnim mitinzima od izvršnih i zakonodavnih vlasti u kantonu Sarajevo zatražena su veća ovlaštenja za policiju i poboljšanje rada sudske vlasti.
U nastavku suđenja suspendovanom zamjeniku glavnog tužioca tužilaštva BiH Bože Mihajloviću za krivično djelo nesavjesnog rada u službi saslušana su dva svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mihajlović se tereti za propuštanje nadzora nad radom svoje daktilografkinje koja je od 2006. godine nezakonito otuđila privremeno oduzeti novac u toku vođenja postupaka protiv Milorada Milakovića i više lica optuženih za organizovani kriminal i prostituciju na prostoru Prijedora, izvještava Radan Škipina.
Svjedoci koji rade na poslovima stručnih saradnika u sudskoj upravi suda BiH, Amir Pjano i Danijela Novak, potvrdili su da tom sudu nikada nije uplaćeno ili dostavljeno 50.000 konvertibilnih maraka prikupljenih iz više predmeta vođenih protiv Milorada Milakovića i drugih lica za krivična djela organizovanog kriminala i prostitucije na prostoru Prijedora. Svjedoci nisu mogli odgovoriti da li je taj novac koji je prema evidenciji privremeno oduzeo SFOR u akcijama hapšenja deponovan u prostoru je tužilaštva BiH, odakle ga je, prema navodima iz optužnice, nezakonito otuđila daktilografkinja Boža Mihajlovića Sadina Beridan Zuhrić, nanoseći toj instituciji imovinsku štetu veću od 10.000 maraka. Umjesto svjedocima, tužilac je morao da materijalnom dokumentacijom dokazuje krivicu optuženog, zbog čega su ova svjedočenja irelevantna i nepotrebna, izjavio je branilac Vlado Adamović.
Saznali smo da novac koji se potraživao u predmetu Milaković nije bio na sudu i to je činjenica koju smo znali od samog početka. Ne znam šta je dokazivano, ali to je način na koji tužilac dokazuje, pa ćemo vidjeti.
Suđenje će biti nastavljeno u novembru sa saslušanjem 3 nova svjedoka tužilaštva, a dotada će se sud izjasniti i o mogućem spajanju ovog predmeta sa novim po istoj ali proširenoj optužnici protiv Boža Mihajlovića.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica povrijeđen je danas u saobraćajnom udesu na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac, ali nije životno ugrožen.
Bjelica je prevezen u bolnicu Istočno Sarajevo gdje su u toku dijagnostičke procedure. Portparol bolnice Dalibor Bošković rekao je da će ubrzo biti poznato o kakvim povredama je riječ.
16:15. U nastavku dnevnika slušajte.
Sindikat radnika unutrašnjih poslova zahtjeva povećanje plata. Premijer Cvijanović odgovara. Slijede razgovori sa svim socijalnim partnerima.
U Derventi posthumna odlikovanja za 48 poginulih boraca Vojske Srpske.
Iz belgijskih banaka nestale Gaddafijeve milijarde.
Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom MUP-a Srbije o aktivnostima dva ministarstva na realizaciji sporazuma o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koji su potpisali resorni ministri Dragan Lukač i Nebojša Stefanović.
Delegacija MUP-a Srbije upoznata je o nadležnostima i sa organizacijom MUP-a Srpske i Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije, kao i o stepenu razvoja informaciono-komunikacionih sistema.
Zahtijevamo povećanje plata od 35% i hitno otvaranje pregovora o tom pitanju sa vladom Srpske, poručili su danas u Banja Luci predstavnici sindikata radnika unutrašnjih poslova. Predsjednica ovog sindikata Anica Jondić istakla je da vlada već 10 mjeseci ignoriše njihove zahtjeve i da je ovaj sindikat pokrenuo i potpisivanje peticije, koju je potpisalo 5000 radnika MUP-a, a kojom se traži ispunjavanje njihovih zahtjeva o povećanju plata. Premijerka Željka Cvijanović odgovara. Vrlo brzo slijede razgovori sa sindikatom, a pomoć policiji u opremi i povećanju plata neće izostati, opširnije Darko Đurić.
Sadašnje plate radnika policije su na nivou od 2008. godine, kaže predsjednica sindikata MUP Anica Jondić i dodaje da je to nedovoljno kako bi policija imala od čega da živi. Napominje da osim povećanja plate, peticijom traže i bolje uslove za rad policije i njihova veća ovlašćenja. Kaže da će peticiju od 5000 potpisa najkasnije do 8. novembra predati vladu Srpske i da se nada brzom odgovoru i početku pregovora sa socijalnim partnerom vladom.
Radi se o povećanju plate policiji Republike Srpske za prirodu posla, otežane uslove rada u iznosu od 35% koliko stoji u našem zakonu o platama. Plata policajca Republike Srpske u ovom trenutku iznosi 830 maraka. Ne bude li odgovora vlade Republike Srpske do 8. novembra, mi ćemo tu peticiju svakako predati. Naše kolege nisu je potpisali da bi ona sjela na stolu sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, nego da bi stala na stolu vlade Republike Srpske koja se treba da bavi tim pitanjem.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović kaže da će vlada kao i sa ostalim socijalnim partnerima razgovarati kada je formiranje budžeta za sljedeću godinu u pitanju i da je sigurno da će i naredni period i nova vlada ulagati u policiju Srpske.
Moramo voditi računa na koji način ojačati naše inače ministarstvo unutrašnjih poslova. To podrazumijeva jačati ga kadrovski, znači jačati ga u smislu opreme, naoružanja, svega onog što mora da ima policajac, jačati mu ovlaštenja i tu ću biti najveći zagovornik da se mijenja zakon i da se pojačaju ovlaštenja naše policije, ali naravno u korak s tim mora da ide i povećanje ili jačanje materijalne osnove, a to znači plata.
Cvijanovićeva je podsjetila da je prije nekoliko mjeseci vlada povećala platu svim radnicima, dodavši da je i to pokazatelj da institucije Srpske vode računa o standardu građana i da to neće izostati ni u narednom periodu.
U Derventi su uručena posthumna odlikovanja za 48 poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz 4 opštine. Ukazom predsjednika Republike ove godine bit će dodijeljena 174 odlikovanja, pripremila Milica Đurđević.
Odlikovanje za sina preuzeo je i Borko Popović iz Lupljanice kod Dervente. Imao je, kaže, 18 godina, a poginuo je u maju 92.
Nama se pripisivalo da smo agresori, a moj sin poginuo 300 metara i to od riječke brigade koja je bila na našem području.
Supruga poginulog borca iz Šamca, Ankica Dervenić.
Moj muž je ubijen na najsvirepiji način u Odžaku. Drago mi je to što nakon toliko godina dobijam tako nešto.
Odlikovanja su uručena porodicama poginulih s područja Dervente, Šamca, Prnjavora i Modriče. Do kraja godine bit će podijeljena 174 odlikovanja, kaže izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević.
Evo ovdje u Derventi, u 4 opštine, dijelimo 48 odlikovanja.
Načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Mi probavamo služiti Republici Srpskoj na način da radimo, da gradimo, da obnavljamo i to je nešto što trebamo vratiti tim ljudima koji su dali svoje živote.
Uručenje odlikovanja počelo je 2012. na inicijativu boračkih udruženja i organizacija i uz podršku predsjednika Republike, kaže zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica poginulih boraca Veljko Lazić.
Preko Republičke organizacije odlikovano preko 1100
poginu u otadžbinskom ratu i nećemo ostaviti nikoga da ne bude odlikovan.
Institucije Republike Srpske ispunjavaju i druge obaveze prema porodicama poginulih boraca, što se prije svega odnosi na stambeno zbrinjavanje.
Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je odluku o kreditnom zaduženju od 5 miliona i 286 hiljada maraka. 1,9 miliona namijenjeno je za refinansiranje postojećeg zaduženja kod Banke Srpske u stečaju, a ostatak sredstava za realizaciju 14 projekata u svim gradskim opštinama, pripremila Dragana Knežević.
Nakon sugestija Ministarstva financija, Skupština grada usvojila je i plan kapitalnih investicija koji prati odluku o zaduženju. Za projekte koji će biti realizovani u svih 6 gradskih opština iz kredita je predviđeno oko 3,3 miliona maraka. Raznovrsnosti ne manjka, od rekonstrukcije ulica i gradnje objekata do proširenja azila za pse i sanacije deponije. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Mislimo da su svi oni dobro izlagani. I da treba ono što je na Palama delegirano, atletska staza, kulturni centar, Nejahorni je, čini mi se, planirana ambulanta i turistički infobiro, u Sokocu brojne ulice, asfaltiranje, na Starom gradu policijska stanica na Trebeviću.
Odbornici DNS-a podržali su i odluku i plan. Ipak ima i zamjerki, kaže šef kluba odbornika ove partije u Skupštini grada Istočno Sarajevo, Aleksandar Glavaš.
Mislim da gradska uprava nema spremljene projekte za predloženi plan kapitalnih ulaganja i da nije realno da se ti projekti počnu implementirati 2018. godine, kao što je to navedeno u planu.
Šef kluba odbornika SNSD-a Damjan Škipina ističe da su odbornici ove partije bili uzdržani.
Smatramo da možda nije trenutak za kreditno zaduženje u ovom iznosu. Da li ova skupštinska većina u ovom trenutku ima ingerencije za tako nešto ili nema, ostaje da vidimo u narednom periodu.
Iz ove partije su u okviru rasprave o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine ukazali da se ne može govoriti o suficitu jer nisu realizovane stipendije i neke druge stavke. Izvještaj je usvojen kao i odluka o raspodjeli suficita iz prošle godine od 141.000 maraka koje će biti utrošene za završetak izgradnje i opremanje vatrogasnog doma.
Srbiju čeka izuzetno težak mjesec kada je riječ o Kosovu i Metohiji i potrebno je jedinstvo srpskog naroda više nego ikada, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije sjednice vlade Srbije kojoj su prisustvovali i predstavnici Srba iz Južne pokrajine. Vučić je tokom obraćanja medijima u Palati Srbija upozorio da prištinske vlasti pokušavaju na silu da otmu elektroprenosnu mrežu i da će 28. novembra, kada se obilježava dan albanske zastave, formirati takozvanu Kosova. Apelovao je na Srbe da ne učestvuju u formiranju te vojske, a međunarodnu zajednicu je pozvao da ne dovodi Srbiju u poziciju iz koje nema izlaza.
Mi ćemo čuvati mir i stabilnost na svaki način, ali nikome nećemo dozvoliti da proteruje, proganja ili ubija srpsko stanovništvo. Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe. Pozivam Srbe da im ni na koji način u tom prljavom poslu ne pomažu. U prljavom poslu gaženja čak i sopstvenog ustava koji nama ništa ne znači i koji mi ne priznajemo.
Politička borba protiv kanonske crkve u Ukrajini izlazi iz okvira međureligijskih odnosa i predstavlja globalno naručeno uništenje jedinstva pravoslavne crkve, izjavio je patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril.
Odgovarajući na pitanja učesnika festivala pravoslavnih medija Vjera i riječ, on je upozorio da je ulog veoma veliki, da se ne radi samo o nadležnosti, već da je u pitanju borba za uništenje jedine moćne pravoslavne sile na svijetu. Govorimo o 150 miliona pravoslavnih hrišćana koji pokušavaju da žive u skladu sa zakonima pravoslavlja, rekao je patrijarh Kiril.
Iz belgijskih banaka je nestao dio novca ubijenog libijskog lidera Muamera El Gaddafija, objavili su belgijski mediji. Odlukom Savjeta bezbjednosti UN-a iz 2011. sredstva Muamera El Gaddafija bila su zamrznuta.
U tom trenutku u nekoliko banaka nalazilo se više od 14 milijardi evra bivšeg libijskog vođe. Odluka Savjeta bezbjednosti nije se odnosila na kamate. Za 8 godina ta suma je uvećana za 3 do 5 milijardi evra i upravo je taj novac nestao, a pretpostavlja se da je završio u rukama grupa koje ratuju u Libiji, prenio je Sputnik.
Vraćamo se domaćim pričama. Izuzetno jak vjetar koji je noćas pogodio zapadnu krajinu napravio je štetu u Glamoču, Grahovu, Petrovcu i Driniću. Na području Trebinja protekle noći uz jak vjetar i grmljavinu palo je oko 110 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo nakupljanje padavinskih voda i plavljenje ulica. Voda je ušla i u nekoliko objekata. Opširnije Mirjana Grabeš.
U Driniću jako nevrijeme pričinilo je veliku štetu na pojedinim stambenim i pomoćnim objektima, kao i objektu šumskog gazdinstva. Kako ističe načelnik Milan Grbić, zbog olujnog vjetra opština je bila bez električne energije, a kratko su bile prekinute i telefonske veze.
Pričinjena je velika materijalna šteta na privatnim stambenim i pomoćnim objektima. Ako bude trebalo pomoć od opštine, ja sada ćemo probati na neki način da saniramo.
Na pojedinim kućama u opštini Glamoč oštećeni su krovovi, a zbog jakog vjetra mještani ove lokalne zajednice ostali su bez električne energije, kaže načelnik Nebojša Radivojša.
Pa negdje oko 20 kuća, znači šteta nije velikih razmjera, otprilike se radi o nekoliko komada crijepa koje je vjetar skinuo. I imamo znači kvarove na elektroinstalacijama gdje su određena sela ostala bez napajanja električnom energijom. Ekipe su na terenu.
Uslijed velike količine padavina u Trebinju je poplavljeno nekoliko podrumskih prostorija, privatnih, stambenih i poslovnih prostora. Teritorijalna vatrogasna jedinica intervenisala je na 5 lokacija, ispumpavajući vodu, rekao je komandir ove jedinice Tripo Ćuk.
Za sada je stanje stabilno, uspjeli smo da to saniramo koliko toliko.
Nevrijeme je noćas poharalo hrvatski Jadran. Poplavljene su ulice u mnogim mjestima, dijelovi Dalmacije i Istre bili su bez struje. Vjetar otežava saobraćaj, a jak jugo prekinuo je brojne trajektne i brodske linije, zbog čega su mnoga ostrva odsječena od kopna.
Nevrijeme i u ostalom dijelu Europe, talas lošeg vremena koje je ovih dana tutnji Europom odnio je 6 života u Italiji. U Veneciji je voda dostigla rekordni nivo, poplavljeni su restorani i stanovi, a zbog nevremena su zatvorene mnoge škole.
Osim u Veneciji, stanje pripravnosti je proglašeno za gotovo čitavu Italiju. S druge strane, na Alpama, na sjeveru Italije, jučer je osvanuo visoki snježni pokrivač. Jak snijeg danas je pao i u Francuskoj, južno i zapadno od Liona, izazvavši haos na putevima i prekid u napajanju strujom u skoro 200.000 domaćinstava.
I još jedna informacija, građani koji žele da se vakcinišu protiv gripa mogu to da urade u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske od 1. novembra svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Iz instituta kažu da je obezbjeđen dovoljan broj doza, a cijena vakcine je 18 maraka. Načelnica službe za epidemiologiju pri institutu Nina Rodić-Vukmir i epidemiolog Jela Aćimović ističu.
Svake godine 40. nedelje se sprovodi nadzor nad influencom, znači nad gripom i oboljenjima sličnim gripi, kao i akutnim respiratornim infekcijama i teškim respiratornim infekcijama koje se liječe u bolnici. Prijavljuju se do 20. nedelje sljedeće kalendarske godine i mi dobijemo podatke iz svih domova zdravlja i svih bolnica Republike Srpske.
Gripa je potencijalno teška bolest koja je u epidemiološkom smislu jako značajna. Ona povećava broj oboljelih, broj umrlih svake godine, izaziva komplikacije hroničnih oboljenja, povećava učestalost hospitalizacija. Znači to su sve faktori koje treba da smanjimo vakcinacijom protiv gripe. Vakcina je nabavljena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja u količini od 15.000 doza za kategorije koje imaju pravo na besplatnu vakcinu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Galatasaraja u utakmici 5. kola Eurokupa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Parizu sastaje se sa Portugalcem Sousom. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Portugalca Joa Souze u drugom kolu Mastersa u Parizu. Novak je do sada igrao 5 puta protiv portugalskog tenisera. Upisao isto toliko pobjeda i to bez izgubljenog seta. Meč Đoković-Souza neće početi prije 19 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Galatasaraj u 5. kolu grupe A Evrokupa. Zvezda je drugoplasirani tim u grupi sa 3 pobjede i jednim porazom, koliko ima i vodeći Monako, dok je Galatasaraj treći sa 2 pobjede i 2 poraza. Trener Crvene zvezde je Milan Tomić.
Mi moramo budemo spremni da odigramo jednu utakmicu kvalitetnu 40 minuta i naravno da naš šesti igrač će biti publika, svi znamo da će da bude prepuna hala i to treba bude samo pozitivno za naš tim i da nam da energiju svih 40 minuta da odradimo naš posao košarkaški i da dobijemo utakmicu.
Utakmica Crvena zvezda Galatasaraj igra se od 19 časova. Partizan će sutra gostovati Turk Telekomu u grupi C. Svjetski kup u konkurenciji odbojkašica i odbojkaša bit će odigran 2019. godine u Japanu, saopšteno je danas nakon sastanka čelnika Svjetske odbojkaške federacije i odbojkaške asocijacije Japana. Ovo će biti 13. izdanje Svjetskog kupa za odbojkašice, a odigraće se od 14. do 29. septembra, dok će se 14. svjetski kup u muškoj konkurenciji igrati od 1. do 15. oktobra. Na oba turnira igraće po 12 reprezentacija.
Tokom dana došlo je do razvedravanja, pa je uz sunčano vrijeme i danas nadprosječno toplo. Slično vrijeme i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemera 10, Gacko, Kalinovik, Drinić 13, Han Pjesak 14, Nevesinje 15, Mrković grad, Bileća i Sokolac 16, Manjača 17, Kneževo, Majevac, Ribnik, Trebinje, Višegrad i Šipovo 18, Krupa na Uni, Foča i Rudo 19, Mlječanica, Srebrenica 20, Istočno Sarajevo, Novi grad 21, Prijedor, Srbac i Banja Luka 22, Bijeljina 23, Zvornik 24 i Doboj 25 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro će biti vedro, uz malu do umjerenu oblačnost, nešto veću u planinama. Tokom dana sunčano i ugodno s malom do umjerenom oblačnošću. Minimalna temperatura od 7 do 12, u planinama od 4. Najviša dnevna od 17 do 22, u planinama do 13 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Od danas iz Banja Luke letovi za tri europske destinacije. Na aerodromu Makovljanima jutro sletio prvi avion kompanije Ryanair.
Do kraja godine bit će formirana vlast u Srpskoj, izjavila premijerka i novoizabrana predsjednica Željka Cvijanović.
Počinje izmještanje migranata sa graničnog prelaza Maljevac.
Osumnjičenom za ubistvo dvojice policajaca u Sarajevu određen pritvor.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.